Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 22 август шимбе. Азатлык тапшыруунда. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Фәлестин кешесе Шаллыда ничек яши? Үтенчәлекле күз табибы белән безнең тапшыруда танышырга чакырабыз. Оренбургның яңа ачылган милли авыл үзәгендә беренче татар туе үтте. Финляндиядә үткән җанлы татар музыка фестивале истәлекләрен анда катнашкан Алканат төркеме белән барларбыз. Кызган таба яшьләр тапшыруын тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Алда безнең шагырдан да Булгар мәчетенең торгызылуы һәм Шаллыда яшәүче Фәлестин табибы белән танышу көтә. Әмма башта атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышыйк. Күзәтүне Алсу Кормаш әзерләде.
Су түбендә йомылып калган корбаннар коткарыгыз дип шаң суга. Хакимиятләр мондый каза белән эш итәргә әзер түгел. Вакыт уза, исән кешеләрне табу өметләре кими бара. Бу сүзләр 9 ел элек 2000 елның августында Курск су асты кимәсе баткач әйтелгән иде. Шул ук сүзләр бүген Саян Шушин фаҗигасы уңайыннан әйтелде. Атна зур фаҗигадан башланды.
Атна кишкенне коткаручылар Саян Шушин су электростанциясының турбина бүлегеннән су чыгара башлады. Дүшәмбедә булган көчле шартлау нәтиҗәсендә диварлар җимерелеп, ул бүлмәне су баскан иде. Пәнҗешәмбегә корбаннар саны 17-гә җиткән дип хәбәр ителде. Тагын 59 кеше хәбәрсез югалган санала. Корбаннарның туганнары хакимиятләрне бу каза һәм коткару эшләре турындагы мәгълүматны шикләүдә гаепли. Атна кичкенне Абакан прокуратурасының журналист Михаил Афанасьевка җинаять эше ачканы мәгълүм булды. Ул үзенең интернет блогында кешеләрнең 4 метр су астында йомылып калганы турында хәбәр иткән. Прокуратура аны ялган мәгълүмат таратуда гаепләгән.
Саян Шушин фаҗигасы 9 ел элек Курск су асты кимәсе белән булган казаны хәтерләтте. Кимәдә булган шартлау нәтиҗәсендә 118 диңгезче Баренц диңгезе төбендә йомылып калды. 1978 елда төзелгән Саян Шушин станциясе Советлар Берлегенең горурлыгы санала иде. Шул совет чорыннан бирле анда ремонт үткәрелмәгән булган. Станциянең директоры казаның сәбәбе искергән турбиналар булырга мөмкин дигән фараз әйтте. Бу атнада 20 еллыклар күп билгеләнде. 1989 ел тоталитар җәмгыятьләрдә халыкның уяна башлауы, үз хокуклары өчен көрәшне башлау вакыты. 1989 елның 19 августында йөзләгән көнчыгыш алманы Маҗарстан Австрия чиген үтеп, көнбатыш ягына чыгып, Шапран шәһәре янында булган вакыйга ахыр чиктә Берлин диварының ишелүенә китерә. Маҗар шик сакчылары командиры Арпад Белла ул көнне кизүдә тора. Бер вакыт йөзләгән кеше маҗар ягыннан шиккә таба килә башлый. Араларында хатын-кызлар, балалар була дип искә ала ул.
Азок кепек ами тот тулдан алдым. Азок валами әкипәсте.
Шикнең икенче ягында хәлләр шаккатырлык иде дип искә ала Арпад. Кемдер туктый алмыйча йөгерә, инде күптән Австрия ягында булса да, кемдер җиргә утырып йылый, кемдер хисләрен тыя алмыйча көлә.
Күрелмәнәк адыта.
Швециянең тышкы эшләр министры Карл Билд үзенең рәсми блогында мондый сүзләр язып калдырган. Тимер пәрдә ул бер мәгънәсез буа шикелле иде. Шуңа күрә бер кичкенә генә тишек тә аның шундук ишелүенә китерде. Бу тишек 20 ел элек Шапронда тишелгән иде, диде Швециянең тышкы эшләр министры. Бу шулай ук татар дөньясында милли иҗтимагый хәрәкәт җанлана башлаган вакытта. 1989 елда Казанда Идел журналы чыга башлады. Бу атнада Ижау татар үзәге үзенең 20 еллыгын билгеләде.
Бу эшкә Фәнүс Гобайдулла улы Газизуллин алына. Яңа гына оешкан милли үзәк җитәкчесе иң беренче чиратта Казан белән элемтәгә керә. Аннан оешманың устав өлгесен, программалар алып кайта.
Нәкъ 20 ел элек иҗтимагый үзәгенең беренче ташы салынды дигәнгә була. Актив милләттәшләр тырыштык балдар бакчасында башларга һәм шуны менә үзмәс аппарага югары белемгә хәтле. Чынлап та, балдар бакчасы барлыкка килде, мәктәпләрдә татар телләре ачылды, гимназия ачылды безнең дәврдә. Аннан югары белем бирү безнең максатка без ирештек. Татар теле факультеты ачылды безнең, педучилище ачылды, анда татар телләре кирде. Үзешчән коллективлар барлыкка килде, телевидение, радио барлыкка килде. Әле алар һаман да эшләп бара, Аллаһка шөкер.
Татарстан һәм Башкортстанда укытучыларның август киңәшмәләре узды. Киләчәктә татар мәктәпләре сакланып калырмы?
Республика укытучыларының август киңәшмәсе алдыннан пикетка чыккан Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре янына килгәндә, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев пленар утырышта милли белем бирү мәсьәләсе күтәреләчәген әйткән иде. Шуннан да президент та Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов та үз чыгышларында моңа басым ясады, әмма шулай да сораулар күп калды. Ни кызганыч, татар укытучыларын үзләренең киләчәк язмышы борчыса да киңәшмәдә бу хакта сораулар бирүче булмады.
Башкорт милли оешмалары мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыя башлады. Бу атнада мөселман дөньясы уразага керде. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
2008 елда Шығырданда, Шәхри Болғар жерендә, Ғарабәләр ғалында ятушы мәшет үрнәгендә Жәмиғ мәшет үзілә башлады. Инде бір ел өтүгә Шығырдандағы Шәхри Болғар мәшеті намазлар уқуға әзір диярлік. Рәсми ашылыш тантанасын киләсі елға планлаштыралар. Шығырдан һәм Болғарны бәйләүші жіблер турында. Рәфи Жәмдихан сөйли.
Хәзер инде мәшет төзелеше белән беркемне дә аптыратып булмай. Моннан 10-15 ел элек хәтерлисездер хәл башкачарак иде. Яңгырдан соң калкып чыккан гөмбәләр кебек бөтен җирдә мәчетләр төзелә башлады. Кайчакта ул ярышны да хәтерләтә иде. Мәчетләр төзелде, әмма шактый җирдә алар буш тора. Я булмаса атнага бер җомга намазына картлар җыела. Әмма совет чорында туздырылган иманлы татар җәмәгате өчен бу барыбер Аллаһның бәрәкәтен индерү иде. Шығырданда мәшет ябылмаған диярлік. Өктәбір инқылабына қадар ауылда 8 мәшет болып, 9-шысы түзіліп ятатырған болған. 30-шы елларда алар ябыла, сұңғысы 1937-шы елда. Хәм Худай рәхмәте белән 1946-шы елда уқ 9 мәшетнің берсе яңадан ішілі башлай. Шығырданда 2-ші мәшет 1989-шы елда ашылды. Горбачев үзгәртеп корулары белән башланды бу изге эш. Элеккеге мәчетләрнең берсе урынында калкып чыкты яңа мәчет. Аннары инде Шығырданда элек җимерелгән башка мәчетләр урынына да яңа манаралар күтәрелде. Совет чорында элеккеге мәчетләрнең кайберләренең урыннарын Шығырдан халкы саклап, истәлек тукталары куеп торган булган. Ә кайберләре урынында кеше йортлары булса да, мәчетләр яңадан төзелә башлагач, хуҗалар мәчеткә җирне бушатып тордылар. Шығырдан халкы өчен мәчет төзү үз максат түгел. Авыл зур, ә биш вакыт намазга йөрергә җиңелрәк булсын өчен авылда мәчет төзиләр. Һәм халык хисабына. Башка авылларда аерым химаячылар булса, Шығырдан авылы белән химаячы. Дөрес, 2-нче дөнья сугышында Идел Урал легионында булган, соңрак Алманиядә яшәп калган Шығырданлы шагыйр Минхаҗ Исмагыйли 90-нчы еллар башында бер мәчет төзелешен үз акчасына башлаган иде. Халык төзеп бетерде. Минхаҗ карт гомер буе мөхаҗирлек ачысын татыган шагыйр мәчет ачылышына кадәр бакыйлыкка күчте. Шығырданда җирләнде ул. 1989 елдан башланган мәчет төзелешләре бүген дә дәвам итә. Шығырдан соңгы 20 ел эчендә 6 мәчетле булды. Һәм 6-нчысы бөтен татар дөньясына үрнәк булырлык итеп төзелә. Моннан берничә гасыр элек үк җимерелеп, харабәләргә әйләнгән, ташларыннан чиркәүләр төзелгән Шәхри Болғардагы Җәмиғ мәчете үрнәгендә калыкты ул Шығырданда. Шәхри Болғар белән Чуашстанның Шығырдан мишәрләрен тарихта ниләр бәйләп торадыр әйтүе кыен. Бу тарихчылар ризыгы инде. Әмнә рухи мирас буларак Шәхри Болғар Шығырданнар күңелендә изгеләр урыны итеп санала. Элек тә картлар сөйләвенә караганда, кумган намазлык күтәреп, Иделнең уң ягыннан сул ягына көймәләрдә чыгып, Шығырдан картлары Шәхри Болғарга йөргән. Изгеләр урынында намазлар укыганнар, гыйбадәт кылганнар, Шығырдан тирәләрендә дә Болғар чыры каберлекләре барлыгын галимнәр раслап тора. Авылдан 5 чакрым ераклыкта гына Болғар чыры шәһәрчеге урыны да сакланган. Тирияқта шулық шыр қабір тошларда шоқтай. Ғымымен алғанда шығырданна ниндидер илахи жіплер шәхри бұлғарға кел бейлеп тұрған. Ә автобусларға тиеліп шығырданнан шәхри бұлғарға бару 1992 жылда башланды. Аны ол вақытта яшмулла болған қазір көрінеклі дин әхәлі Шуашстан мүфтие Әлбир Хазрет Қырғанов башлады. Екі автобус халық сембір жерлері аша шәхри бұлғарға барып ғибәдәт қылды. Шул шырда башланған бұ изгеш бүгін де дуам етіле. Ел сайын Бұлғарда ислам динін қабул ету бейремене шығырданнан хәм Шуашстандағы башқа татар ауылларынан сәфәршілер мінәрләп ағыла, шунда езәрләп құрбаннар шалына. Қайбір ұшанышлы мәғлүмәтлерге қорағанда шәхри Бұлғарда сақланған изгі шәйіхлерден мирас болып қалған шәйіхлер таяғы да хәзір шығырданда. Аны рухи һәм дини мирасның дәвамчылыгы итеп тә ядкар булсын дип тә Шуашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырғановка тапшырганнар. Шәһри Булгар белән шугырдан арасы сәяхәтләр белән генә тулыланып калмады. 2008 елда Шәһри Булгар җирендә харабәләр хәлендә ятучы мәчет үрнәгендә шугырданда җәмик мәчет төзелә башлады. Бу эшнең башында шулык традицион татар мусульман мөхите тәрбиясе алган Булгар бабайлар мирасына таянган Әлбир хәзрәт Кырғанов торды. Инде бер ел үтүгә Шыгырдандагы Шәһри Булгар мәчете намазлар укуга әзер диярлек. Алдагы көннәрдә мәчеттә намазлар укылачак. Манараларга айлар да тиздән куелар дип көтелә. Ә рәсми ачылыш тантаналары киләсе елга дип планлаштырылган. Мәчет үзе сокланырлык. Шығырданның үзәгендә урнашкан Шәһри Булгар мәчете 3 катлы итеп кызыл кирпичтән төзелде. Дүрт ягында 4 манара, моннан тыш олы манара күккә ашкан. 1,5 кеше сыйдырышлы бу мәчет дә милли мирасның, милли байлыкның җыелмаслыгын күрсәтә бит. Казанда баскынчылар җимергән Кул Шәриф мәчете аякка басты. Шығырданда шулук баскынчылар кавымы җимергән Шәһри Булгар манараларыннан илаһи азан моңа тирәк катарала. Булгар бабаларыбыз җәмик мәчетне табигый ташлардан төзегән булганнар. Аның план проектлар сызымыда сакланмаган, күпмегә төшкәнлеге хакында да кагазлар юк, әмма мирас калган, халык хәтере сакланган. Ә Шығырдандагы Шәһри Булгар мәчетенең күпмегә төшкәнен дә, кемнәр сызымнарын ясаганын да әйтеп була. Проектны Шабаксарда бер фәнни оешмада эшләүче Әлфрид Ибраһимов ясаган. Ә 10 миллион рубльдан артыграк катышучы бу мәчет авыл халкы акчасына төзелә. Кем күпме булдыра алганча ярдәм итә. Шуашстан Диния Назараты хәбәр итүенчә, авыл халкы садакасы белән генә бу зур эшне бер елда җиңеп чыгып булмас иде әлбәттә. Шуашстанда шыгырданнар оештырган берничә зур оешма бар. Аның берсе шыгырдан дип аталады. Икенчесе дә Шуаш арасында яшәсәләр дә татарча аталган Булат. Әлеге ике оешма да республикада зур төзелеш оешмалары санала. Һәм алар электән калган ПМК да, МСУ дәвамчылары да түгел, икесе дә нулдан башланган оешмалар. Беренчесен Зөфәр Халитов җитәкли, ә Булатны Ренат Абдулвәлиев тота. Менә бу ике оешма Шыгырдандагы Шәһри Булгар җәмик мәчетен төзетәләр дә инде. Аеруча бу эштә Булат тырыша. Авыл халкы һәм Шыгырдан белән Булат тырышлыгы аркасында бер ел эчендә Шыгырданда 6-нчы мәчет калыкты. Татарлар бөтен Русия буйлап таралган. Алар яшәгән җирләр барысы да элеккеге татар дәүләте Алтын Урда җире. Җире-җире белән аның бит Алтын Урдадагы йөзәрләгән мәчет мәдрәсәләре рухи һәм матди мирасы юкка чыгарылган. Казан белән Шыгырдан юкка чыккан мәчетләрнең икесен тергезде. Башкалада Кул Шәриф иман нурын таратса, Шыгырданда Шәһри Булгар мәчете бәрәкәт тарата. Ә башка төбәкләр татар мирасының кайсы яткарын аякка бастырыр икән? Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Шыгырдан.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Оренбурда күптән түгел милли авыл мәдәни комплексы ачылган иде. Рамазан ае башланганча анда беренче туй мәҗлесе дә үткәрелде. Милли гореф-гадәтләргә зур игътибар бирелә торган авыл үзәгендә туй мәҗлесләрен үткәрү дә даими булыр дип уйлыйлар. Бу хакта тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Милли авыл мәдәни комплексында урнашкан татар йортында барлык йолалар белән туй үткәрү бу татар җәмәгатьчелегенең күптәнге хыялы иде. Татар утарында беренче туй. Яш парлар Ренат белән Земфира Атнашевлар. Ринат харби инженер, иң элек Казан Суворов училищесын тамамлаган. Сыңрак харби уку йортун Архангельскида яши. Земфира Талиба Петербург медицина академиясында билим ала. Тумушу белән Өзбекстаннан. Яшьләр Петербурда танышканнар. Ринат татарча иркен сөйләшә дип әйтергә була. Земфира татар телендә кыенлык белән аралаша. Ни өчен соң туйны татар утарында үткәрергә булганнар? Егетнең әнисе, әтисе, туганнары, тумышлары белән Төбәкнең Пономарёвка районының Дүсмәт авылыннан. Күбесе Оренбурда яши. Туйда кыз ягыннан туганнарның иң якыннары гына иде. Сәбәбе Үзбәкстаннан Оренбурга килү зур матди чыгымнар таләп итә. Бу туй барлык гореф-гадәтләр буенча үтте. Язылышу алдыннан никах укылды, ә инде язылышудан соң яшьләр машинада шәһәрнең истәлекле урыннарын урап татар утарына килде. Татар утары бусагасында кызны миннәргә бастырып, бай булсын дип акчалар чәйделәр.
Күңелен май кебек йомшак булсын, телен бал кебек татлы булсын. Икегез дә бал кебек бер-берегезгә ябешегез.
Яшь килен беренче кат сыйына бара. Куллар ашыгына әле хөрмәтле дуслар.
Шунда ук кызны утар кырыендагы кыйга су юлын күрсәтергә алып киттеләр. Кияу кыйдан су алып кызның чиләкләрен тутырды. Ә килен рәхмәт йөзеннән кыя шылбырына шигелгән яулык бәйләп калдырды. Кунаклар киленнең алып килгән суы тәмле икән диешеп, чиләккә акчалар сала-сала каршыдагы Татарстан ресторанына юнәлде. Туйны Оренбур татар драма театры артисты Гөлназ Абдуллаева алып барды. Мәҗлес барышында Гөлназ татар җырларын яңгыратты. Ә туй истәлен, әлбәттә, татар халык ашлары бизәде. Егетнең әтисе Закия Акнашев, без гаиләдә татарча сөйләшәбез, шуңа күрә телне балалар да белә. Ә инде закламы ялга чыккач, безнең исә туган якларга кайту диде.
Утска ялга кайтырбыз инде. Гаилә белән ике балабыз бар, улыбыз Ренат, үзебез белән сезгә китә шунда. Кызыбыз Айгел монда ремонтка политический институтта укый, строительный инженер. Безгә уже пенсия сыра вакытында. Яңадан шы туган якка, Оренбург якларына кайтырга ишенәбез.
Татарстан ресторанында беренче туй мәҗлесе уңышлы үтте. Шулай булгач, соңгы туй булмас дигән өметтә калабыз. Рамазан аеннан соң яңа туйлар башлана дип елмайдылар оештыручылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Чаллыда табиблар һәм Шитил кешеләре җитәрлек, әмма Фәләстин кешесе Басел Рушди кебекләр сирәк. Ул соңгы елларда Чаллыда төпләнеп яши башлаган. Татар хатыны белән бергә балалар үстерә, күз табибы булып эшли. Туган яклардан еракта булса да, ул Чаллыда тормышка шактый ияләшкән, үзен иркен хис итә. Аның мусульман дуслары яраткан эше бар. Аурулар да киң күңелле, мәрхәмәтле табибка сөенеп туя алмый. Чаллыда яшәүче Фәләстин кешесе белән Гафиулла Газиз таныштырыр.
Басел Рушди белән Азатлык хәбәрчесе Чаллыда узган ислам дине конференцияларының берсендә танышты. Шунда радио өчен әңгәмә турында килешенә. Ләкин Рушди берничә тапкыр әңгәмәдән баш тарта. Бу күренешне сорауларның сәяси катлаулы булу ихтималын уйлап, бер кадәр саклык чарасы дип фаразларга кала. Сорауларның гади, тормышка һәм эшкә кагылышлы булачагын әйткәч, Басел Рушди сөйләшүгә ризалыгын бирде. Чаллыда бердән-бер булган Фәләстин кешесе бу якларга ничек килеп чыккан? Басел Рушди белән сөйләшү шуннан башланды.
بسم الله الرحمن الرحيم. Я приехал в Россию 91 года, когда началась перестройка еще этот в Советский Союз на Украину. Там учился год, полтора года,
потом мин поехал в Казахстан. 1991 елда СССР заманында Украинага укырга килдем. Анда 1 ел ярым укыгач Казахстанда 2 ел укыдым. Аннан Русияга килеп 1997 елда Ижауда гомуми табиб факультетын тәмамладым. Шуннан соң туган якка кайтып, ординатура уздым. Һәм кабат иҗауга килдем. Биредә тагын 5 ел күз табиуна укыдым.
И обратно приехал в Ижевск в конце 98 года, учился 3 года ординатура на окулист. По специальности офтальмолог, то есть окулист.
Менә Бәсел, син хатының итеп татар кызын сайлагансыз. Менә шушы гаиләдә инде уртак тел табып буламы татар кызы белән?
Да, алхамдулиллях, конечно, жена, я когда начал искать жену, я обязательно поставил себе в голове, чтобы обязательно, чтобы она была мусульманкой.
Өйләнер алдыннан хатынымның йорт ушагын саклаучы, иренең йола кагыйдәләрен хөрмәт иткән, балалар тәрбияли белә торган мусульман кызы булуын теләдем. Алхамдулиллях, 1999 елда шундый кыз табып үйләндем. Үйләнүемә бик шат.
В апреле мы женились и алхамдулиллях, мы до сих пор живем вместе, я очень рад.
Менә балаларыгызга нинди исемнәр куштыгыз?
Старший сын у меня Абдулла его зовут, сейчас ему 9 лет, потом второй Мухаммад.
Үлкен улым Абдулла, аңа 9 яш. Икенчесе Мухаммад. Ул Палестиндә туды. Сафия 2006 елда Ижауда, төпчегебез Салих күптән түгел генә Шаллада туды.
И последний у меня Салих, его зовут, родился недавно.
Василий, сез менә шактый вакыт Татарстанда, Шаллада яшисез. Палестиндәге ситуация белән танышмы? Палестиндә туганнарыгыз бармы? Анда кайтасызмы?
Мы последний раз приехали сюда с женой 2006 года, приехали, как в гости, можно сказать, было. Потом Аллах Субхану Тааля дал нам работу здесь, и я начал работать здесь. И до сих пор я не мог попасть домой, уже 3 года. Хотел поехать домой в гости, не могу, за то, что там сейчас блокада сильная. Еврейское государство, они делали сильную блокаду на Палестину, сейчас на сектор Газа. Уже 3 года не могу попасть домой.
Без 2006 елга кадәр Фәләстиндә яшәдек. 2006 елда Шаллыга кунакка килдек. Шунда миңа эш табылды һәм без калдык. 3 ел буена Фәләстингә бара алмыйбыз. Яһудлар Газа секторына бик көчле блокада ясады. Үйгә кайтып булмый. Менә Басил, син инде урысча шактый әйбәт беләсең, татарча начар беләсең. Син Татарстанда яшисең бит.
Да, это конечно. Я стараюсь учиться. Аллах берсе, будем учиться. Жена, дети учат меня потихонечку. Жена хорошо знает. Дети все у меня очень хорошо знают татарский язык. Ну, я за то, что работаю в поликлинике туда-сюда, поэтому время нету пока учиться.
Әлбәттә, әлегә татарча начар беләм. Хатыным, балалар мине татарча өйрәтергә тырышалар. Әмма шифаханәдә эш күп булу сәбәпле өйрәнергә вакыт аз кала. Менә сез инде шушы Чаллыда яшәгән вакытта инде татарлар тормышын өйрәндегезме? Татарларны беләсезме? Аларның тормышы сезгә ошыймы?
Да, у меня очень много друзей, особенно все в основном татары, альхамдулилла, и мусульмане. Вот, и мне очень нравится с ними. И, то есть найдем общий язык, потому что все мусульмане, для нас это очень легко с ними.
Мәчеткә йөрисең?
Да, хожу на мечети, почти все мечети, которые здесь в Челнах, я знаю, меня хорошо все знают, почти все мечети.
Минем дусларымның күбесе татарлар, мусульманнар. Без алар белән уртак телне тиз табабыз. Шаллының һәр мәчетендә булганым бар, мине анда яхшы беләләр. Бәсел Ружди Шаллы шифаханәсендә күз табибы булып эшли. Фәләстин кешесенең Татарстанда табиплык итүенә мөнәсәбәт нинди? Бәсел Ружди янында шәфкат туташы булып эшләүче Сария Константинованы тыңлыйк.
Мин бу поликлиникада уже 25 ел эшлим. Шул дәвриндә әле менә авырулар килеләр, сөйләр, кызым, бу нинди шәфкатьле кеше? Мин без мондый кешене күргәне юк иде. Кем ул, каян килгән ул? Шуның хәтле шәфкатьле әби бабайларны бик уважать итә, бик ихтирам итә, дәләмәдем ул Ижевский шәһәрендә укып килгән. Барлык менә татарларны ул аермы, татарлармы, урысларымы ул барсын да бик яхшы итеп карый. И менә коллективтә дә ул бик яхшы гына, бик менә җитенсенмичә генә тиз генә яләште инде, аны барсы да ихтирам итәләр. Аның күңеле шундый киң, ул бөтен кешендә менә Шулсы вакытты бетә бит инде. Киенгән уже берәр авыру килә икән, ул тиз генә уже халатын кие дә, тиз генә яңадан кабул итә башлый. Мин аңа менә шуның хәтле ихтирамлы ничек дим аңлатырга инде. Белмим, мин андый кешене күргәнем юк иде врачлар арасында.
Менә Басилна әзрәк татарча сөйләшергә өйрәтмисезме?
Мин аңа, мин инде докторга һәр вакытта татарча әйтәм, мин аңа нәрсә әйттегез, ну мине өйрәтегез ди, мин әйтәм, өйрәтәм мин сезне, сез бит идедә өйрәнегез ди мин. Әбиләр кереп утыралар башта урындыкка, башлыйлар инде татарча, башта алар әйтәләр инде, тыңлап торабыз да. Әби мин әйтәм, ул все башка аңламый, мин әйтәм, уже русча сөйләгез ди мин. Менә без бит инде караңгы бүлмәдә карыйб ул авыруларны. Әби, утыр, ана ак урындыкка утыр, ак ныктага кара ди, башыңны күтәр, аска кара, аларның барсында белә инде, өйрәнә әкрен генә. Ну, бик шәфәгатьле, ничек итеп әйтергә дә белмим. Шуның хәтле менә сүз юк инде аның турында, иң яхшы сүзләр генә әйтәсе килә. Күңеле киң аның.
Бәсел Рушди әйтүенчә, Фәләстиннән Шаллыда ул бер үзе, ә менә Казанда якташлары бар икән.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган сишәмбедә Төркия башкаласы Анкарада сәламәтлек саклау министрлыгы каршына кафе, бар һәм ресторанларга да тәмәке тартуны тыюга ризазылык белдереп, бер меңләп кеше җыелды. Булай да икътисади кризистан зур зыян күргән кафе һәм барлар хуҗалары өчен бу канун шактый каты ром булды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Бер айлык гамәлгә кергән тыюга ачуларын белдерү өчен шәйханә, ресторан, бар хуҗалары Төркиянең төрле өлешләреннән җыелган иде. Төрек кафе һәм ресторан хуҗалары берлеге рәисе Мурат Агаоглу, хөкүмәт бер еллык тәмәкегә каршы канун чыгарганда кеше бизнес хуҗаларының борчуларын исәпкә алмады. Вак кәсепчелек вәкилләре буларак без хакимиятләргә үз теләкләребезне җиткергән идек. Алар безне тыңлап, башка ябык урыннарда гамәлгә кергән тәмәке тартуны тыюны барлар, кахвахәнәләр һәм рестораннар өчен бер елга кичектереп торырга булды. Без кахвахәнәләрдә тәмәке тарту рөхсәт ителгән һәм тыйылган аерым бүлмәләр булдыруны да таләп иткән идек, ди. Бу тыю сәбәпле кахвахәнә хуҗалары авыр хәлдә калды. Алар үз бурычларын түли алмый, алар кәсепләрен элеккечә җиңел генә алып бара алмый, ди ага углу. Премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоганның исламчы хөкүмәте исә тәмәкене тыюын, Төркиядә тәмәке тартуны һәм тәмәке тарткан кеше янында төтүнне сулаудан кешеләр сәламәтлегенә зыянны киметү белән аңлатты. 2008-нең маенда тарту башта эш урыннарында, җәмәгатьчелек транспортында һәм башка җәмәгатьчелек урыннарында тыелды. Бер ай чамасы элек тыю кафе, бар, ресторанларга да килеп җитте. Сәламәтлек саклау министры Рәҗәп Агда узган елның маеннан бирле тәмәке тарту 7%-ка кимеде, ди. Аның әйтүенчә, тарту бар һәм ресторанларда да тыелганнан соң тәмәкене ташлаучылар тагын да арткан. Хөкүмәт тәмәке тартучылар өчен махсус бүлмәләр булдыру таләбен кире какканда, агдаг кафе һәм бар хуҗаларына борчылырга сәбәп юк, халык тәмәкедән азат урыннар булдыруны яклый, бары тик тәмәке җитештерүчеләргә һәм сатучыларга гына зыян киләчәк. Без киләчәгебезне, яшьләребезне саклау өчен тырышабыз, диде. Бер айлык гамәлгә кергән тыюларны бозучылар акчалата җәзага тартыла. Ярамаган урында тәмәке тартучылар 45 доллар, үз урыннарында бу канунларның үтәлүен тәэмин итмәүче хуҗалар исә 365 доллардан алып 3660 долларга кадәр, тәмәке төпчеген җиргә яки идәнгә ташлаучылар 16 доллар штраф түләргә тиеш. Бар, ресторан, кафеларда бу канунның ничек үтәлүен көтелмәгәндә килеп тикшерүче яңа төзелгән махсус хезмәткә 4500 ләп кеше эшкә алынган. Европада тәмәкене күп тартучылар турында төрек кебек тарта диләр. Хөкүмәт әйтүенчә, тәмәке тартуга бәйле авырулардан Төркиядә елына 100 меңнән артык кешенең гомере өзелә. Хакимият халык бу тыюны яклый дип тә карарласа да, Анкараның төрле ресторан һәм барлар тулган Сакария урамында тыюны яклаучылар бик күп түгел. Шундагы Эскияне исемле бар хуҗасы Жаглар Өзҗан бу урамдагы барларның яртысы ябылырга мәҗбүр булачак, ди. Төркия кыйммәтле кәгазьләр базарлары берлеге исәпләүенчә, әлеге канун гамәлгә кергәннән соң кафе барларга йөрүчеләр саны 20%-ка кимегән. Канунның гамәлгә керүе, икътисади кризис чорына туры килү бар хуҗаларның хәлен тагын да аурайта.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шимбе сайын азатлыкта Кырым татар сәхифәсе. Истанбулда яшәүче Кырым татарлары да Рамазан аеның гореф-гадәтләрен үтә. Ифтар мәҗлесләренә Кырым татар ашларын әзерләргә җыйналар һәм милли тәм-томнарны алдан шалтыратып әзерләтергә сорарга була. Бу хезмәтне Кырым татар оешмасы тәкъдим итә. Кырым татар җәмгыяте Европа берлеге фондлары белән хезмәттәшлек итү проектларын карады бу көннәрдә. Бу хакта тулырак әйтеп Истанбулдан Зәфәр Каратай сөйли.
Mübarek Ramazan ayı başladı. Biz de radyo dinleyicilerimizin ve cümle Müslümanların mübarek Ramazan aylarını hayırlayımız. Bu arada Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri her sene olganı gibi Ramazan ayındaki faaliyetlerini de yaparlar. İstanbul Kırım Tatar cemiyetinde Kırım Tatar lokantasında hemen her gün bir Kırım Tatar cemiyeti azası ya da o Kırım Tatar cemiyetlerine dost olgan insanlar öz tuğanlarına, soylarına, tanışlarına, dostlarına bu yerde Ramazan'da iftar aşı ikram ete. Bu aşta umumen de Kırım Tatar aşları pişirili. Yani İstanbul'da bir Kırım Tatar aşlarından meydana gelgen bir Ramazan aşı iftarı vermek için de Kırım Tatar cemiyetine müracaat etmek gerek. Kırım Tatar cemiyetinin İstanbul'daki Kırım Tatar lokantası ayrıca Ramazan ayı boyunca isteyen azaları bu yerge telefon edip zakaz belirler ve çeşit Kırım Tatar aşları pişirdiler. Buna bunlardan bazıları da elbette ki çiberek, kavurma börek, tatar aşı, kaşık börek, köbete ve Kırım baklavası. Malum olganı gibi senelerden geçken sayın kün künden diasporadaki Kırım Tatarlar arasında Kırım Tatar aşların pişirgen insanların sayısı azala ve bunlarını pişirgen insanlar pek olmay. Onun için pek çok Kırım Tatar kadınına İstanbul Kırım Tatar cemiyetine zakaz verip Kırım Tatar aşların hazır almak ta yengilce gele ve böylelikle de bu evlerde Kırım Tatar aşları aşalmağa vesile ola. Sakarya'daki Kırım Tatar cemiyeti de 29 Ağust günü Sakarya'da bütün Türkiye boyunca Kırım Tatar cemiyetlerinin idarecilerini de davet etkeni bir iftar aşı verecek. Bu aşka Sakarya'nın Kırım Tatar cemiyeti azaları da elbette iştirak edecek ve Sakarya'nın şehrinin öde gelgen makamlarının organlarının vekilleri de davet etile bu iftar aşına. Bursa Kırım Tatar cemiyeti reisi Adnan Süyendi Bursa'da her sene Kırım'dan Türkiye'de üniversitelerde okumak üzere gelgen talebelerge cemiyet merkezinde iftar aşları verilmeye devam etkenin kaydetti. Bu da endi Bursa Kırım Tatar cemiyetinde bir anane olup kaldı. Diğer şehirlerde de elbette Eskişehir'de, İzmir'de, Ankara'da ve başka Kırım Tatar cemiyetlerinin olgan yerlerdeki şehirlerde de Kırım Tatar cemiyetlerinin iftar davetleri ola ve bu davetlerge cemiyet azaları ve kasabanın önde gelgen insanları, gazetacıları, kültür adamları davet etile. Bu cümleden 28 Ağustos Cuma akşamı Kocaeli'ndeki Kırım Tatar cemiyeti ve 5 Sentyabr'de de Düzce'deki Kırım Tatar cemiyeti iftar aşı tertipledi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve onun ömür arkadaşı Kırım Tatar Kadın Kızlar Ligası Reisi Safinar Cemiloğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapkanları seferlerini yekunlep Kırım'a kayıttılar. Bu sefer çok semereli oldu ve pek çok görüşüler geçirildi. Bu arada Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Oktyabr ayı başında Türkiye'de faaliyete başlayacak yani eğitim terbiye senesine başlayacak bazı bir üniversitelerin açılış merasimlerine resmi davetli olarak şeref davetlisi olarak davet edildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Oktyabr ayı başında Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi'nin yeni terbiye yılı açılışına davet edilecek ve ayrıca bu açılış senesi münasebetinin tertiplengen milletler ara Tatar tili, Tatar medeniyeti hakkında bir konferansiyanın da açılış çıkışın yapması için davet verildi. Ayrıca Milli Meclis Reisi Karadeniz'in yalısındaki Giresun şehrinde olan Giresun Üniversitesi'nin açılış merasimine ve açılış toplantılarına ve açılışın şeref konuşmasının çıkışını yapmaya davet edildi. Bu iki davet Oktyabr ayının ikinci haftası içerisinde olacak ve bu Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin bildirgen tarihe göre ayarlanacak. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ayrıca Noyabr ayında yapılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü merasimlerine de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Reisi tarafından resmi olarak da davet edildi. Diğer taraftan ötken haftalarda İstanbul'da Kırım Tatar Cemiyeti'nin kapatılacağı, kapanganı hakkında çeşit Rus gazetelerinde ve internet saytlarında haberler çıkan. Buna bunlarla alakalı yanlış anlamalarını düzeltmek için de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten bazı malumatlar verdi. Celal İşten İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin kapatılmaganı Türkiye'de bir şov televizyası adlı bir televizyada gizli sıkrit kameradan çekilip cemiyette Kırım'dan gelgen Kırım Tatar kadınların sanki bir kole ticareti gibi faydalanganın bir kişiler tarafından anlatkanın bu haberde bu programda hiçbir vakit Kırım Tatar cemiyetinin adının geçmegenin ancak Kırım Tatar cemiyeti olarak cemiyetin bir katında çeşit odalarda Kırım'dan gelen Kırım Tatar kadınların kalması için onlara yardımcı olmasın, onlara açkanların, o yerde onlarını misafir etkenlerin ancak bu haberler üzerine bu yerlerden hükümetten resmi izinler ve gerekli müracaatlarını yapana kadar bu odalarını kapatkanların bu yerde kimsenin şimdilik misafir etmeyeceklerini bildirdi. Öbür taraftan da hiçbir şekilde Kırım Tatar cemiyetine resmi makamlar tarafından yapılgan bir tebligat da yok ve bununla alakalı şeyler tamamen yanlış o şeklerden meydana gelgenin bildirdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten. Malum olganı gibi Avrupa Birliği'nin çeşit fonlarından yazılgan projeler boyunca yardımlar alına ve projelerge finansör tabula. Buna bu maksatla Doktor Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğindeki Kırım Tatar Cemiyeti Umum Birleşmesi de bir teşebbüs başlattı. Ve bu teşebbüsün ikinci toplantısı 19 Ağustos günü cemiyette Ankara'da yapıldı. Bu toplantıya Kırım Tatar Cemiyeti idarecileri Nail Aytar, Tuncer Kalkay, Mükremin Şahin, Türker Yüksel, Namık Kemal Bayar ve Sema Kara Arslan iştirak etti. Bu proje boyunca 3 ayrı konuda projeler hazırlanması ve bunun için Kırım, Türkiye ve Romanya'daki Kırım Tatar cemiyetlerinin ve yerel idarelerinin işbirliği yapması için karar alındı. Bunun için birinci adımda arıcılık meselesinde, ikinci adımda Medeniyet Yazarlar Birliği ve ondaki milli neşriyatın desteklenmesi projesi, ikincisi de diğer medeniyet sahalarda, müzik sahalarında ve eskiden basılgan Kırım Tatar materyallerinin yanından neşretilmesi için üç ayrı projelerin hazırlanması kararlaştırıldı. Bu projelerin birincisinde cemiyetin genel sekreteri Tuncer Kalkay ve proje firmasından Arzu Fırlader, ikincisin Nail Aytar, üçüncüsünde Mükremin Şahin sorumlu oldu ve onlar bu projelerini takip edecekler ve bunlardan gelecek cevaplara göre bunların inkişaf ettirilmesi planlaştırılır.
Ozatlık Radyosu. Мен Ozatlıkны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, Ozatlık.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ИРШИндә Ozatlık Радиосын тыңлагыз.
Яшлар әсәрләрен бастыручы һәм яшлар өчен чыгучы матбугат чарасы Атаклы Идел журналына 20 яш тулды. Басманың соңгы санында шушы 20 елда татар милләте һәм матбугаты өчен мөһим булган вакыйгалар урын алган.
Идел татар тормышында яңарышлар чорында республика үзгәрешләр кичергәндә мәдәният, икътисад өлкәсендә яңа адымнар ясый башланган узган гасырның 90-нчы еллар башында чыга башлый. Беренче 1989 елгы июль саны ук 2 телдә 40 меңнән артык дәнәдә басыла. Ә инде тагы бер елдан әдәби нәфис иҗтимагый сәяси журналның тиражы 120 меңгә җитә. Күрәшеп яулап алган җиңүнең тәме татларак була. Журналны барлыкка китерү өчен Мәскәү белән көрәш үзенең татлы җимешләрен күп бирә. Идел журналының татар тормышында, матбугатында үз урыны бар. Журналны гомеренә бер булса да кулына алып, эчтәлеге белән танышмаган татар кешесе юктыр. Журнал аеруча зауыклы кешеләр арасында популяр. Аның аудиториясы урта яшьләрдәге интеллигент катлам кешеләре белән генә чикләнми. Яшьләр арасында да ул яратып укыла. Редактор урын басары Альберт Тахавиев журналның кыйбласын яшьләрне җыюда ди.
Яшьләрне туплау рубрикада шулай чыгып бара, номер саен менә беренче биттә гомерне, психологны, психологның дөньясы. Менә шул безнең кыйблабыз. Яшьләр журналы вас яшьләрне тоттырырга бит инде. Безнең бер автор да әле 12 класс баласы бик матур гына яза да. Мен аңлаган идем, ник сезгә Идел журналы ошенни башка җиргә кермәдегез материалларыгызны. Юк инде ди. Сезнең журналда инде 12 класс баласы белән классы гауша хәдәр әсәрләрен басалар ди.
Ди Тахавиев. Соңгы санда президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Марат Муратов, шулай ук Илшат Фәрдиев, Туфан Миңнуллинның котлау сүзләре басылган. Татарстан президенты журнал турында. Беренче адымнарыннан ук журнал мөстәкыйльлеккә омтылган каләм әһелләренең мөнбәренә әверелде. Кызыклы, әмма катлаулы вакыйгаларның шаһиты генә түгел, Идел аларның ел язмачысы да. Аның сәхифәләрен актарганда татарыбызның үткәне белән горурланасың, бүгенгесенә сөенәсең, киләчәгенә ышаныч арта, ди. Иделнең 2009 елгы 7 саны 20 еллык юбилей уңаеннан чыкты. Бу безнең пирамида дигән тышлыкта төрле елларда чыккан журналлардан пирамида сурәте төшерелгән. Чыннан да юбилей уңаеннан чыккан сан үзенә күрә Иделнең энциклопедиясы булып тора. Гаять авыр заманда оешып китү истәлекләре фотоархивтан истәлекле сурәтләр дә күрергә мөмкин. Төрле елдагы редакторларның фотолары, журналның тарихын, үткәнен барлаган язмалар басылган. 1994 елның 7 номерында басылған Рафиқ Юнысның үзілген спектакль язмасында 1968 елда Ғарисқар Камал театрында Иділіні шығара башлауны тәләп еткен листовкалар тұратылу. Мансур Вәлиевнің Иділ үшін күрәш мәқаләсінде 1975 елда өзінің Иділ альманах мұхарири итіп қойылуы һәм шул күннән башлап альманахны журналға әйләндіру эшләрен башқару турында яза. Соңғы язма журналда 1996 елда ғына истәлекләр рәвешендә булған язма итеп басыла. Иділінің журнал булып чыга башлауы, милли әдәбиятны көчле журналистикага, яңа документалистикага бәйләү нияте белән журналның башына утыруы турында Римзил Вәли дә истәлекләре белән уртаклашкан. Шулай ук Идел битләреннән 20 ел дәверендә иң кызыклы һәм милләт тарихында мөһим саналган вакыйгаларны да искә төшерергә мөмкин. Марсель Галиев Алданудан куркан мәкаләсендә 1964 елның августында Азнакайның Хрущевны каршыларга әзерләнүе турында репортажы бар. Вакытында ил башын илаһилаштырып, сукырларча табын нуы соңыннан үзе уйлауынча алдануы турында яза. Татарның һәрбер кешесе өчен мөһим булган тагы бер зур вакыйга 1992 елның 1-2 саннарында Иркаил Зайдулланың Казанның Ельцинны каршылау истәлекләре бастырылган. Ельцинның Казандагы чыгышы, Татарстанга суверенитет бүләк итү тантанасы сурәтләнгән. Шулай ук Нәбирә Гыймәтдинованың Муса Җәлил биографиясыннан сызылып ташланган кызы турындагы Җәлил кызы Лютия күләгәдә узган гомер язмасын, Фәиз Өлкәрнәевнең Финляндия кызы Айнур Низамеддин белән әңгәмәсен, Иделне журнал итеп оештырып җибәрүгә зур өлеш керткән Туфан Миңнуллинның Минхаҗ маҗаралары язмасын укырга мөмкин. Сиражи күсәге рубрикасында чыккан Гармон кулларыбызда язмасында автор эстрадада яңгыраган җырларга тәнкыйть күзлегеннән бәя бирә. Сәхнәне тутырган Үгет Нәсихат җырлаучы аяклы мәшиләр, мәхәббәт утларында янучы мәҗнүннәр туйдыра башлады. Ботаника өлкәсенә кергән кара вә кызыл миләшләрнең тәмам титмәсен титкәннән соң козлар осылдатып, бүреләр улатып, күшекләр чинатып, мәшиләр мораллатып зоологик кимлекләргә күчеп алдылар, дип яза Искәндәр Сиражи. Шулай 20 яшьлек юбилеена багышланган Иделдә татар тормышының, милләтенең иң истәлекле мөһим вакыйгалары урын алган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
14-16 август көннәрендә Финляндиядә Хельсинки янындагы бер авылда халыкара җанлы татар музыка фестивале үтте. Анда катнашучылар шушы көннәрдә исән-сау Казанга әйләнеп кайттылар. Бүгенге кызган табанның кунаклары әлеге җанлы татар кие бәйгесендә катнашкан алканат төркеме егетләре. Алар белән сөйләшүне Казан студиясендә хәбәрчебез Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Исәнмес, хөрмәтле радио тыңлаучылар, озын сүзнең кыскасы дигәндәй, фестивальдән кайтучы, юлдан кайтучы егетләргә шундук сүзне бирергә ашыгам, чөнки алар менә инде берничә илгә барып кайттылар. Алканат төркемен барыгызда беләсез, без бу хакта инде интернет битте хәбәр иткән идек, аларның Финляндиядә үткән җанлы музыка фестивалендә катнашулары турында. Менә егетләр Аллага шөкер исән-сау кайтып җиттеләр Казанга, кайтып җитеп ял итүгә без аларны студиягә кунакка чакырдык. Студиядә кунакта Алканат төркеме, үзегез белән таныштырыгыз егетләр.
Исәнмес, хәрмәтле тыңлаучылар, минем исем Милназ, Алканат төркеме.
Минем исемем Артур, шулай Алканат төркемнән.
Егетләр, башта Финляндия турында сөйләшкәндә, нишләргә үтте? Менә бу Финляндия.
Сөйләпме, әллә кыскача гына
сөйләп? Әйдә, кыскачарак сөйләп карыйк башта.
Шәп булды инде, бу аңа әйткәндә, нык шәп булды. Безнең бик яхшы каршы алдылар һәм нык яхшы концерт оештырдылар һәм бик яхшы итеп кунак иттеләр.
Ничә көн бардыгыз, кемнәр барды, нәрсә белән бардыгыз?
Сәяхәткә без автобус белән чыктык. Ул автобуста шулай безнең Алканат төркемнән башка Итифак төркеме бар иде. Мөбәй, һәм Галия. Һәм үзебезнең барган туристлар
һәм безнең белән туристлар, хәзер 30га якын турист, һәммалар белән барсыбыз да яхшы танышып үттек, һәм рәхмәт аларга шулай дип безне концертта да бик яхшы гына
рухи
дәрес итеп тордылар, бик зур рәхмәт аларга.
Шәк-шәк белән каршы алдылар, мен җырмын белән, ничек менә килеп төштегез автобуста, ничек генә?
Яхшы елмаю белән, шат күңелләр белән, шундый фин ризыклары белән каршы алдылар. Без шәк-шәкләр белән килгән, безнең белән барышлар.
Күчтәнәчләр. Ничә көн булдыгыз, килеп төшүгә үк җырладыгызмы, ничек?
Юк, шу белән җырлап җибәрдек.
Килдик дуслар, очрашу жерде.
Башта келип жеттик, анда албетте концерт булмады, экинчи концерт бир күндөн соң болду.
Бир күндөн соң болду.
Туристтар калдылар шаһарда, биз киттик Трескула Вилла деген, шундай айрым лагерь самак жеринде, яхшы катежлар белән, шундай күл
буйларының үзләренең
диаспораның җирлеге булып сутана иде, анда лагерьлар үткәрәләр. Менә шунда без ял иттек.
Казан тамашасына таныш кешеләр булды монда. Җәмилә дим соң иде.
Җәмилә, күрдек. Җәмилә әлбәттә килгән иде. Дәнис Бәдретдин безне шулай.
Шушы кем булды? Дәнис Бәдретдин безнең белән гел булды инде. Хәм заман.
Хәм Бәдретдин нашылы оештырган
төп кешеме?
Төп кеше бит инде анда. Ул безне кунакка алып, хәм инде анда Җәмилә дә килгән иде. Җәмилә белән күрешеп, алдагы планнарны сөйләшеп,
дуслаштык, башлар бар, сөйләштек, аралаштык.
Яңа да беренче тапкыр бар ул
үзе. Бик ошады.
Ничек кирәк башланды соң концерт нәрсәләр булданда?
Концерт башланды, анда фин егетләрен бәлки беләсез, Рамир Вафин исемле малай Казанда да бик яш күренгән кеше. Ул апарышлы булды инде, хәм тагынаның белән бер матургана фин татар кызы. Алар апардылар, башта чыгыш ясады икән.
Үзләренең.
Үзләренең анда бар икән төркемнәр. Фин татарларының берсенең исеме Tukai Brothers, икенчесенеке Ябалак. Tukai Brothers башлап җибәрде концертны, аннан соң безнекләр Мобай чыгыш ясады, Галия чыгыш ясады, аннан соң Дәнис Бәдретдин яш майлар белән үзенең җырларын уйнап китте. Һәм азакта Алканат чыгыш ясадык.
Иң төп йомаклау
нокта
буенча да булды инде. Нинди җырларыгыз башкардыгыз?
Безнең белән кызганычка каршы үзебезнең барабанчик Рушан баралмады. Аның урынына икенче малай Максим исемле малай барды һәм шуңа күрә аның белән өйрәнгән генә җырларын башкарырга туры килде.
Исемнәрне әйтеп китегез инде.
Алканат, Салкын яңгырлар, 167 зат,
Хыял.
Хыял, яңалардан балалар, менеджерын уйнадык.
Бушлык патшалары.
Бушлык патшалары.
Жанлы тавыш белән инде бөтен кеше үз тавышы белән, үз уен кораллары белән.
Әйе, әлбәттә. Сәлкенеп.
Әлбәттә, монда бу шуңа да жанлы татар музыка фестивале, анда барса да жанлы тавыш кашлады инде.
Тамашачы бар имсең бераз?
Тамашачы бар, әлбәттә.
Фин татарлары киләгән, шулай киләгән иде. Менә мин Дәнис белән сөйләшеп утырдым, чөнки моңа кадәр бу фестиваль булмагач, Дәнис әйтә инде, әле бик күп кеше бу фестивальгә ышанып бетмәде ди. Бөтен менә булган татарлар бик ышанып бетмәде ди. Шуңа менә хәзер бу фестивальгә килгән кешеләрдән соң әкренләп сүз китә, шулай ишетелә башлый һәм калган елларга да шушы фестивальне үткәргәндә инде анда кешеләр күбәйгәннән күбәйә барачак.
Ел саен үтәргә исәбем мен
әйтте. Әйе, ул аны ел саен хәзер дәвам итмәкче була инде. Калган илләрдәге, якын тирә илләрдәге анда Эстониядә, Германиягә, Швециядәге татарларга, Барсына, Латвияларга җибәреп чакырулар. бар, андагы татарларны бүтүнесинде шулай чакырып, шулай эшләмәк шулайм харим.
Фин татарлар белән аралашып булдымсың, телләре
бик яхшы аралаштык.
Монда алар
телләре әлбәттә әйтеп китерәк кирәк, аерылып тора. Беренче көннәрдә назарак кыенчылыклар булды, ә икенче көннәрдә инде үзебездә алар сымак азрак. Менә шулай ра әйтеп сөйләшә башлады. Сөйләшә башлады. Финляндия татарлары сымак сөйләшә башлады.
Шатлыкла ышрашу болсын зур бәйләм. Сәләмсезгә туганнар, ялкынлы сәләм. Ишен файлы хәсрәтләр, безнең тирәдән. Сәләм эшкә уңганнар, сезгә күп сәләм.
Һәммә ничә көн булдыгыз инде сында Финляндиядә?
3 көн булайын, 4 көн.
Концерты 1 көндә булды инде, әйтмә?
Әй, 1 көндә булды шул фестиваль. Анда килделәр бәттә, безнең белән килгән туристлар да килде, һәм фин татарлары да килгән. Аралашу, бер-берсе арасында танышу, безнең шәйләр ишелеп, бөтен үзне бергә кунак итеп, иран плов ашатып.
Ачык һавада булдым.
Ачык һавада, бик яхшы матур урын, күл буенда, шундый фин урманы, җил исә, бик яхшы шундый яхшы тавыш. Фин звукорежиссерына килгәннәр ялар, шундый профессионал күренеп тора инде. Бик күп төркемнәр белән эшләгән.
Безнекеләргә үрнәк ларга була.
Әлбәттә,
барыдыр. Барасыз төрле шәһәрләргә, анда
айтып торам.
Чөнки Финляндия бит мине тавыш.
Финляндиядә чөнки рок-музыка, трэ-музыка инде ул шунда да үзез беләсез, мәсәлән, без шундый бер студияда булдык, Sea Wolf дигән студия, Дингис Бурысы дигән.
Финляндиядә.
Финляндиядә. Ул аерым бер утрауда урнашкан, шул студияда язылган хим төркеме, бөтен дөньяга танылган хим, Расмус төркеме.
Финнардагы булган төркемнәр анда.
Иң популяр төркемнәр.
Honor Rocks.
Honor Rocks. Финтрол, шундый төркемнәр язылган.
Бүләкләр инде истәлекле әйберләр бирделәр.
Бирделәр, бик күп кенә шундый яхшы
футболкалар,
футболкалар, бик стильле, шундый бик сыйфатлы
язулар белән, һәр бер төркемнең исеме белән.
Таң бүләкләр,
китаплар,
дисклар бүләкләр. Ну, ул мөһим түгел, иң мөһиме аралашу, ачык йөз.
Әлә алайса таң барга исәп.
Барабыз ул.
Бер сүз бар, кем Финляндиядә бер тапкыр булган, ул таң әйләнеп кайта. Дөрес тур сүз, ул шундый бер ниндидер бер сәер энергетикасы бар.
Хәзер Финляндиядән кире Казанга кайтып итеп карыйга инде Төркиягә. Анда ничек килеп эләктегез? Беренче урын алдыгыз.
Анда бетердек ва инде. Дәеш нукта Төркиядә дә булып кайттык.
Тулы төркем белән бардыгызмы?
Әйе, да, бардык тулы төркем. Артур, Илнас, Рушан, Дина, Илнар бергә бардык.
Кем чакыруы буенча?
Бу фестивальне Төрк каналы, ТРТ каналы оештырган, Төркнең дәүләт каналы. Төркчә сөйләшә торган
халыкларны,
бергә җыю инде бу.
17 ел, барсада Төрки телле халыклар группасына керә. Һәм Татарстанда татарларда келбелекте.
Түрүктөр шулай чакырып, биз инде чакырууну кабыл этип, шулай деп жырларын азырлап киттик.
Көп болду мында киши катнашуучу, тамашачы да көп
иде. 17 ел, саны катнашуучулар да бик көп, тамашачы да бик көп. 17 ел биринчи чыгыш жасадык биз.
Башта
ясак Памуккале амфитеатрда,
амфитеатрда
инде ол ошондой Рим империясы убактында түзүлгөн.
Шын
амфитеатр.
Анда тауш 15 миңге кишиси, сенин концертке 10 миңге жакын киши келген иде.
Эсаф татар тилинде өз жырларыңызды
башка татар тилендә җырлар. Анда
конкурсларның шарты буенча төркчә бер җыр җырларга кирәк
иде.
Әлбәттә без эшләдек инде кавер Таркан исемле бер җырчы бар иде. Россиядә бик популярный һәм аны Шимарик дигән җыры бар иде. Без шуңа кавер эшләдек. Ну, отышлы булгандыр инде ул безнең өчен, чөнки Таркан анда да Төркиядә бик популяр, һәм аны Шимарик җыры кашандыр бик супер хит булган инде, хәзер аны кешеләр онытып бетергән. Һәм без җырлагач исләренә төшерде барса, бие полшалы безгә елмай утырдылар.
Һәм сез беренче урын алдыгызмы?
Әйе.
Нәрсә белән киттеләр соң? Акчалата премия.
Мәт бүләйтләр.
Йо, анда без әле түгел. Без оңнан бел бармадык. Урыннар бирәз, нәрсәләргә бармадык. Безнең барып, үзебезне шул күрсәтеп кайтырга кирәк.
Каршылау узатып калу яхшы дәрәҗәдә имесе.
Бөтен оештырулар
анда
100%
тортыру мәсьәләсендә анда 150% анда.
Хөрмәт, карата кунакчылык бик яхшы кабул иттеләр, хөрмәт иттеләр.
Әле Алла бер салайсасыны концертына куйда торган мөмкиннәр яки чакырырга бер инде бәйрәмнәрдә.
Чакырып калдылар. Алайса, ике концертта, ике чыгышыбыз да прямой эфир дип аталган туры эфирда, шул төп каналда күрсәтелде инде. Менә шул видеоны алып берсә аларга иде, һәм алар белән әлбәттә безнең элемтә бар, без бик күп кешеләр белән дуслаштык анда.
Бөтен менә шул 17 ел белән дә барсы белән дә дуслашып, анда ничә көн буе бергә ялтып.
Ничә көн тушып
күңелләнсез, бер атна тордык.
Бер атна тордык, каядыр фестиваль 5 көн барды инде.
160 җиде зат чигелгән капот астында 360 көн мин чапам хыялым ягына яшатрым сәгатькә алып бакта яхты утлар Әлектән қызған минутлар.
Ижатыңызға кері қойтып, сәйхетлеріні қырыға қойып тұрып, ненді дәрежеде бүгін сіне ижаты? Ненді альбом шықты ма? Жинасыз ма? Шынки бит, бірнеше елілік алқанат түркім ма? Әлі олын шықтыр, үшқыңына біне тұрған түркім мейді? Қазір енді бүтінді елге танылған түркім қайданып бара.
Шыннан да альбом турында бізге де көп сұраулар берерлер. Ала берсе, әлбәтте мына бу жеңілдерден соң біздің альбом керек деген ойлар туа башлады. Һәм біз аңа шықтыр жәді жеттері қарайбыз.
Һәм өзі біздің концертіне берген альбом.
Сольный концерт.
Бірінші түрі концерт.
Қазанда ма?
Қазанда.
Аны әлбәтте қазір де шығып бола, ләкин біздің ол концертіміз шынықты шоу дәрежесінде шығасыз келек.
Концерт қоямын дейміз. Бүгін бір биші жазып отырамыз, тізген әжір. Аның бірнеңдей нәғмәсі де әмейді ауын.
Бұлсының қар бір жырда шындай бірнеңдейдер.
Сөздерін сіз бізге сезасыз мысын бұрай, емалық дейсіз.
Біздің сөздерін Елінас жаза өйтін.
Мен жазам сөздерін, күйлерін жаза Артур.
Жырлы кім?
Мен жырлыйым, Елінас бэк-вокалда алда тұрған екінші тауышты.
Бүтін шол ижатымыз енді өзімізден туайын. Біз бірінде шетелдерге.
Екеуміз башлаған еді, бүгін ол қанат проектім.
Екеуіміз мына
Ақтанышта қалып
қалған. Сіз бит Ақтаныш жігіттері айтты.
Қашандыр еш шақларда, мен бірінші курста көшкеш, сен қазында,
мен қазында оқыған. Біз әлі жырлар жазарға деп ойламаған еді.
Бірадрик, рус жырларын, ингліз жырларын, ауыр жырларын недірек бір уақыт нұшылай. Татарша жазып бара алып кеттен.
Бір жылдан ғана кеттен.
Енді жыр еді осы.
Ең гүзел қызға бағыштап
деген. Бір романтик бір жыр.
Ол жырны қазір жырлаған жоқ мұшап.
Да, бірақ бір шығышта шлиган.
Шығарға біздің бірінші жер деп.
Мен қалса бек матыр
А қазір енді сіз оқып бітірдіңіз ба? Студент егіттерімсіз?
Мен мына биылдың диплом алдым. Шалыда инженер экономия институтында иқтисатшы дипломын алдым. Ала берсем, мына қазір Қазанда іш кеткен.
Ильнас енді шетен наконец-то Қазанға көшті.
Түркім сұлысынша Қазанда ижадты бастай
берсе,
ала берсе, ала берсе.
Мен консерваторияда оқимын Қазанда. Қазір үшінші курсқа көштім опера бөлігінде.
Диня есімді қыз біздің скрипкашы қыз. Ол Шалай консерваторияда оқи, Артур бұрын бірге ол скрипка класы бойынша.
Төртінші курсқа көшті.
Ильнар Фатихов бас гитарашы егіт оқи Қазан дәулет культура институтында эстрада джаз классында. Рушан
біздің
шли гос ансамбль президент есімдегі гос ансамбльда.
Демек түркімде тулысынша диалект музыкаға қоғылышты
кішілерінде профессионал музыкантлар көбірегі.
Вау! Бұл бит қызған тоба!
Азатлық радиосының яшілер тапшыруы.
Витали біздің қабілетін татаршыларында, мен татаршысы ешінде де, ел сайын қатнашылсы ебет.
Беш ел қатнаштық бұл айында. Мәне біздің тарих, дегілей ма бұл айында, шыл мен татаршысы ешін бәрін шықтыр бәйлі.
Сізден рок башқарушылар деп айтырген ме?
Біздің шой деп айтырлар енді әлбәтті.
Әлі енді айырым бөлмескен ме?
Біз мәселен өзіміз рок дегеш, нендер тегі бір нені қысқа ғана қысаларға кірәлер, өз алдына кетірер, ұзынша ішлі нендер қожыны корткалардан темірлер таққан, шынан да біз андай бір нендей субкультураға да қарамаймыз. Біз панклар да түгел, металлистлар да түгел, чүнки субкультура енді ол нендейдір бір қысалар тағында. Артур өзінің да көп шешіп отырған бар. Мәселен музыканың қырлары бек көп, терең ол, биік та ол, шоң көрәмен прогрессив рок деген бәлкен шындай атама кертерге керектір.
Кертіп тұрайын. Сіз милли жанды егіттер ме?
Әлбәтті. Біз Ақтаныштан. Ақтанышта 100% бүтінсе татарша шешіп. Ақтаныштан көшіп кеткенше мен аңламайдырым әлі татарлығын қысалар деген мағдан сөздер болып келеді. Мен аңламайдырым ішінен татарлығын қысалар. Ақтанышта яшаймыз біз. Бір ойда қысмай татарлар бір.
Руслар.
Милли жан әлбәтті.
Яхшы егіттер, бек зор рахмат сізге. Таң күтіп қаламыз. Рұқсат тілейміз. Демек біздің студияда қонақта болды Алқанат егіттері Артур һәм Ильнас.
Бек зор рахмат.
Сау болыңыз.
Һәр шимбе кеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Хельсинки янындагы Трешкула авылы янында узган шушы җанлы татар музыка фестивалының фоторәсемнәрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Белгәнегезчә, анда Казаннан Мубай, Алканат, Иттифак, Галия төркемнәре, Финляндиядәге татар яшьләреннән Ябалык, Тукай, Броз һәм Систах төркемнәре катнашты. Тамашада 100-дән артык кеше булды. Шушы бәйрәмнең рәсемнәрен, күренешләрен анда катнашкан кешеләрне, ондагы кайфларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә Рәсемнәр галереясында күрә аласыз. Безнең сәхифәдә түгәрәк өстәл аналитик сөйләшүләрнең эчтәлеге, Татарстан, Башкортстан, татар дөньясы хәбәрләре белән таныша аласыз. Рамазан аена багышлап, бу айның җәдвәле басылып чыкты. Анда кыяш чыгу, бату, намазлар вакыты, сәхәр һәм ифтар вакытлары күрсәтелгән. Безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исәнмин булыгыз.